ang presidenteng nagkasungay. Noong unang panahon, may presidenteng hindi makatarungan sa kanyang mga tao. Isang araw, naisip niyang sana ay magkaroon siya ng mga sungay. Sa gayon, mas lalo siyang katatakutan. At nangyari nga ang hiling niya. Pumunta siya sa barbero para magpagupit. "Ano nakikita mo sa ulo ko?" tanong niya sa barbero. "Wala po," sagot ng barbero, nang may halong takot ang paggalang. Nakikita nito ang mga sungay pero natakot magsalita dahil waring sa gisag ang mga sungay ng kalupitan. Hinawakan ng presidente ang mga sungay. Pagkatapos ay binalaan niya ang barbero. "Kapag may sinabihan ka tungkol sa nakita mo, ipapabitay kita." Takot na takot ang barbero. Ayaw nga talaga ng barbero na sabihin ang nakita sa kahit sino dahil sa takot. Pero nang lumaon, hindi na siya nakatiis. Pumunta siya sa bukid at naghukay sa ilalim ng mga kawayan. Nang malaking-malaki na ang hukay, gumapang siya papasok rito at bumulong. "May sungay ang presidente." Pagkatapos, lumabas siya, tinakpan ang hukay at umuwi na sa bahay. Nadaanan ng mga tao na papunta sa palengke ang mga kawayan at may narinig silang boses. "May sungay ang presidente." Ikinwento nila ito sa ibang tao. Nahikayat naman ang mga ito na pumunta sa kawayan para mapakinggan ang boses. Kumalat ang balita sa buong bayan. Nalaman ito ng mga nasa konseho. At pumunta sila sa bahay ng presidente. Pero ang sabi ng asawa nito, may sakit daw at hindi sila pwedeng harapin. Lumaki nang lumaki ang mga sungay. Hiyang-hiya ang presidente, kaya't sinabi niya sa asawa na sabihin sa mga tao na hindi niya sila makakausap. Ang sagot naman ng mga konsehong dumating, nabalitaan nga nila na may sungay na nga ang presidente, kaya wala na itong karapatang mamuno. Pilit pumasok sa bahay ang mga tao. Nakita nila ang mga sungay. Agad-agad, pinaslang nila ang presidente. Isa raw itong hayop.